kun raadiyoo sagale ameerikaati. raadiyoon sagale ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti garagala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba.
The condition in Chaliti, it's 100%
qaalitti keessatti haalli namoonni hidhamanitti jiran harki 200 ol tuuchawanii wal dhiibboo guddaa keessa jiraatu. Dhukkuba, hantuuta, tafkii, hanqina bishaaniitu jira. Sanarratti immoo ho'isaa fi awwaarrisaa safuu iddoo jibbisiisaadha. Gaazexeessota Suudin lameen mana hidhaa Itoophiyaa keessa turaniif waggaa haararratti gadhiifaman keessaa tokkotu kana dubbate dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii VOA waliin geggeessan irratti arra qophii addaa kutaa lammataa qabna. Fagoof dhiyoodha raadiyoof intarneetiin kan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya martinuu akka mooltan. Arrii kibxataa onkoloolessa 16 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 5 bara 2005 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Mu'aa Foundation dhaabee bulchiinsa mootummaa Afrikaa to'atu bulchoota Afrikaa hojii dansaa hojjetanii doolaara miliyoon 5 badhaasuu fedhe abbaa kennuuf dhabee jedha. Waraanii addunyaa milishoota maalii gam tokkoon mootummaa irraa fudhatanii duuluuf qophii jira. Pirezidaantota Ameerikaa ardallee marroo lammeessootiif bahanii waan uummataa hojjetan wal falmuuf qophii jiran kan ooltanan soraa halakeettoo du'a irraa santim.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny walgahii paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin mootummaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni ta'een jiru aangoon harkuma ihaadeg jira jedhan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qaba. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soorataa deebina.
Dhaabbii bulchiinsa mootummaa Afrikaa to'atu Mu'aa Foundation baraan gabaas jireenya Afrikaa keessaa ka Zimbaabuweetii fi ka Afrikaa waan nama yaaddessaa jedheetiin baase. Dhaabbii kun tan malee bulchoota Afrikaa ta durii keessa warra akka dansaa biyyi bulchee waan dansaa hojjetaniif doolaara miliyoon 5 qopheesse bulchoota hojii dansaa hojjetan badhaasuu fi abbaa fudhata dhabee jedha. Gara oduu namoo san deebisa.
Badhaasni bulchiisa Afrikaa baay'ee gaariif kennu kan addunyaa irratti guddicha ta'e barana eenyuuf iyyuu hin taane. Badhaasichi miliyoona 5 hoogganaa Afrikaa tokkoof iyyuu kennamuu dhabuunsaa kun ka duraa miti. Akka miseensi boordii jaarmeechaa Jeeneedootti badhaasichi kan hoogganaa sadarkaa giddugalaaf kennamu miti, kan hoogganaa hojii sadarkaa olaanaaf kennamu. Akka tarree sadarkaa bulchiisa gaarii qorannaa dhaabbata Mo Ibrahim Bayeetti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa bahaa keessaa 11 keessaa jechuudha 8ffaa guutummaa biyyoota Afrikaa 52 keessaa immoo 33ffaa irra jirti. Dubbii himaan dhaabbaticha Mo Ibrahim Herich Chinjee keessumaa sadarkaa bulchiisa gaarii Itoophiyaa ilaalchisuun gaaffii dhiyaateef deebii VOA kennaniin akkana jedhanii turan.
Well, they should take heart when they look at where they've performed well, but they cannot be satisfied with results that show that in such
yoo waan eenyutti waan dansa hojjetee jedhanii ilaalan jabaachuu malan. Akki nuti ilaalle isaan hin gammachiisfata. Fulaan nu ilaallalleen isaan hin gammachiisfata. Olaantummaa seeraatii fi itti gaafatamuun bulchiinsa nu ilaalle irratti hin gammadan fataan taatullee waan mootummaa fi uummatilleen waliin qabu jira kan waliin ilaallee jira. Fakkeenyaa fi heer bulchiinsafa. Itoophiyaan biyya waan hedduuf barbaachisa taate. Bal'innaa fi qoodisiin naannoo sun keessa qabdu dabalee waan hedduuf ilaallatan waan hedduuf eegatanillee tanumaafuyyuu gabaasii bara 2012 Itoophiyaaf guddoo barbaachisa. Gabaasii kun maan nuun jedhaa jedhanii ilaaluu malani asii kaaneetiin maan godhuu malle eessi yaa'uu malle qabeenyi jiru akkamiin ittiin hojjechuu mallee jedhaniitiin ilaalu wayya.
Chinjeen itti fufuudhaan kaayyoon dhaaba keenya eenyutu eenyuun caala ka jedhu saaxil baasuuf utuu hin taane akka biyyoonni hanqina isaanii kana laallatanii fooyyessuuf tattaafatan gargaaruufi jedha. Waa'ee badhaasa kanaa sagantaa keenya fuulduraa irratti bal'inaan dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanuma.
Dhaabbii rakkoo ilmaan namaatti dhuftu qoratu SSP'n waraanii mootummaa Suudaan naannoo Kordofaanitti ollaa gubee ilmaan namaa lafirra fixuu jira jedheetiin gabaas baase. Akka gabaas jara kanaatti waraanii mootummaa Suudaan Kordofaan lafqaraa waraanii olmaa bultii nam dhowwatti ollootu gubee waan hafammoo saama. Dhaabbii mirga ilmaan namaa eegu kan Yuunaayitid Isteetsi jiru raga kana viidiyoo saatalaayitii bilbil saatalaayitii fi warra waan kan arge heddurra waan odeeffate gabaas baase. Akka dhaab kanaatti poolisii Suudaanii fi milishootii isaan qarqaaran jishaniin duratti ollaa Gardud Albadri lolaniitiin achimmoo bombii fi rasaasan jarkan hadhan. Ollaa akkan hadhan kunin keessumatti ollaan akkan hadhan kunin ollaa gaara nuubaa jalqabatu. Laftana waraan mootummaa Suudaan gargalchuuf yookaan milishoota mootummaan falmanii keessa jira jedhaniitiin akkan loluu jiran akka gabaas SSP'tti akka dhaaba kanaatti waraani Suudaan eenyutti maan keessa jira jedhellee aduu gargaareen ilaalinu olloota walitti qabeetiin guba tanaan biyyi rakkisuu jira. Dubbiin jecha ambaasaaddar Ameerikaatii fi hojjettoota embaasii Ameerikaa Jid Abrikees Liibiyaa Bengaaziitti fixanii bulchoota Ameerikaa waliin dhahuutti jirti. Paartiin Rippaabilikaanii bulchiinsi pirezidaant Obaamaa nama Ameerikaa biyya alaatti jeefame nagaa isaanii eeguu hin dandeenye jedheetiin dubbate. Ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Hillaarii Kilintan immoo nagaa bulchoota Ameerikaa addunyaa keessa jiranii eeguun hojii waajjira kennaati waan badee fanatti itti gaafatan fudhataa jechuun dubbate. Hillaarii Kilintan yoo imaltuuf Peruu jirtutti televizyiinii irratti waan gaafatanii jennaan keessa keessoo dubbii tanaa pirezidaant Obaamaa fi ittaanaa isaanii Baayden caala ministeer haajaa alaatti qubqabaate yoo waardiyaan jarsunii barbaachisu maltallee murteessaa jetteetiin itti gaafatan fudhatte. Taatullee akka jecha Hillaarii Kilintanitti wanni ambaasaaddar Ameerikaatii fi hojjettoota embaasii Liibiyaa Bengaazii keessatti jeessa ammallee koree dhaabaniitiin qulqulleessuutti jiranii tanuma keessa to'achuu jiran. Waraani addunyaa milishoota islaamummaa maalii gam tokkoon mootummaa maalii irraa fudhatan taana hadhuuf qophii jira akka ministeerii waraana Faransaay jedhatti waraani kun jarkana torbaanum xiqqaa keessatti waraana itti baafachuuf qophii jira. Jean Yves Le Drian oduu tana har'a televizyiinii biyyi isaanii irratti dubbate dameen nagaa faraara tokkummaa mootummootaalleen akka waraanii biyya alaa dhufeetiin milishoottan lolu qaata irratti walii gale Faransaay waraan kana qarqaarti malee ofii ammoo lolatti hin seentu loltuulleen ergitu. Mootummaan maalii ganna dabre keessa akka addunyaa milishoota maalii gama kaabaatiin irraa fudhatan tana lolanii lafa isaanii deebisaniif gaafachaa ba'e. Milishooti maalii gama kaabaatiin mootummaa irraa fudhatan tunin maalii seer shariyaatiin bulchuuf fedhii qabanii tanaafitti jiranillee. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan mootummaa Siiriyaatii fi mootummaa kan gargalchuuf lolu akka qabsaa'ota mirga ilmaan namatti ardhalle waluma dhahuu jira. Waraanni Siiriyaa kun lafa jarii kun torbaan dabre mootummaa irraa fudhatan kaan irra deebifachuuf xuyyuuraan hadhuu jira. Akka dhaaba mirga ilmaan nama qoratutti ka Maharet Al-Namni jedhanitti lafa Aleppootii fi Damaaskoo jidduutti akkan wal hadhuu jiran. Dubbiin Siiriyaa ta'ammaa tana jaarsa araara tokkummaa mootummoota damee biyya Arabaa Laakdaar Birhaamitti faluu jira. Waraanni ganna lamaa deemu kun guyyum guyyaan hammaachaa deemu jira jedheetiin dubbate. Siiriyaan biyyi ganni 50 wayitti hortee maatii tokkootiin bulchuu jiranii taanamii hedduulleen irratti wal dhabuu jiru. Dhumirratti ammoo intaltii biyyi Paakistaan tagan 14 milishootii Taalibaan rasaasaan mataa keessadhaan taane ammaan tan Akimiif Biriitaniif dabranii naannoo sunitti namni hedduun isii dubbisuuf dhufellee kaqqabamilleen hin jiru jedhanii dubbatanii bulchootii naannoo sun oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti aangoo walitti dabarsame jijjiiramni ta'es jiru jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi paarlaamaa Itoophiyaa duratti dubbatanii jiru. Ammayyuu aangoorra ka jiru ihaadeeg ka jedhan obbo Hayilemaariyaam gaaffii miseensota paarlaamaarraa dhiyaateef deebii kennaniin dhimmoota ka biroollee kaasanii jiran. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi muummicha ministeeraa ta'uun muudamanii erga kakuu raawwatanii as yeroo jalqabaaf paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennan. Gaaffilee hedduu ka'aniifis ibsa bal'aa kennaniiru. Muummicha ministeeraa haaraan muudamuu isaaniitti aansuudhaan hoogganaa haaraa biraa waan haaraatti argamuu danda'a ka jedhu xiinxaltoota siyaasaaf namoota kabiroo biraa dhagahamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa cimina isa kana duraa qabatee hin jiru jechuudhaan yaada dogoggoraa namoonni haggi tokko dhiyeessan ittiin jedhaniin obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi akkas jedhan.
Aandaandochi yemmisufuutin inyaam innaadabaallan. Ahun ihee shigigiru waqti nau. Silazii ihee mengist gafaa binnaadarg.
Namoonni haggi tokko kan isaan barreessan nutis ni dubbisna. Kun yeroo ce'umsaati yoo mootummaa kana xiqqoo dhiibne nuufis waa tokko kenna jedhanii kanneen abjootan akka jiran dhageenye jirra. Wanti gaddarame hin jiru. Ce'umsi hin jiru. Ihaadeeg jira. Mootummaan ihaadeeg hoogganus achuma jira. Kanaaf imaammanni keenya qajeelfamoonniif tarsiimoon keenya qabsoo keenyaas sanumadha. Kanneen birzaaza kana keessa lixan arraa qabee akka dhagaan feena. Wanti akkasii wanti raafame hin jiru.
ቡልቺንሰ ፓርቲ ቅንዶምና ከሳ ተኮ ከንታን ኦባንዶ አለማራገፍ አከስሙስ ጋዜጣ ኢሶኒፍ ከነምብሮን ሾሮርኬ ሱማን ህመተሙን ሳኒ ስሪሚ ትጀቹራን ሞርሚቱን ፓርላማ ከሳ ተኪች ኦቡግርማ ሰይፉ ጋፊ የሰኒጅራን አናፍ ጀራን ኦቡግርማን ኦባንዶ አለሚ ፍሪዮኒ ሳኒ ጎቶ ተወለቡማፍ ዲሞክራሲ ቲመለ ሾሮርኬ ሱተሚቲ ይጀራን ኦቡ ኃይለ ማርያም ከናፊሮ ዴብሰን ሾሮርኬ ሱማን ጎቱማ ሚቲ ይጀዱ
ፍርድ ቤት ሄዶ ማስረጃ ቀርቦ መከላከል አቅቷቸው የተፈረደባቸው ሰዎች አርበኞች ከሆኑ
መነሙርቲ ደቀኒ ረጋ ይፈተኒ ኦፍራይትሱ ደደበኒ ከነን እትሙርታይ ጎቶ ታዮታን ዲሞክራሲ ፎላንቱማ ሴራት ተመነሞ ይነመኑ ጋፊ ጀዱቱ ዱፉፍጅራ ኤኙ ከጎተ ጀዴ ሙርቴሱ ኤኙ ያከማ ጀዴ ከሙርቴሱ አከመንቲ ኬኛት ዳንዲኑ ትረጅሩ ስሪዳ አከሞቱማት ነገኘ ቢያ ኤክስሱዳፍ ይትጋፈተመ ጉዳቱ ኑረጅራ
ሙርሚቶን ካራነጋ ቀብሳውን ፌን የሮዲዮዳ አስ ኤርትራ ሴና ከጅራንታኡ ኦቦ ኃይለ ማርያም እብሰኒ ዳንዲ ደጎጉራ ዲሰኒ ዳንዲ ሴረቀቤ ሰረቡን ፍርማተ አከተኤስ እብሰኒ ጅራን ካናፍከራን አራራ አመዩ በናዳ ኢሳን ቆፋፎቶ ሂንታን ሞቱማ ኤርትራ ወሊኒስ ቀብጢሌ ማሪ አራራሻን ዱሩማኑ ለፈኬ ወነ ጅራ ጀዳን ከነረትስ ወልማርያኔ ሁሉማ ነገኘረቱ እንዳይ ኡሙ ፌነ ጀዳን ኦቦ ኃይለ ማርያም ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ሄሮ ደርቤ ፓርላማ ፋሳ ደገሲሰኒን ጉድን ድነግደገል ማይረ ከኒሳን ጀዳን ሞርሚቱን ፓርላማ ከይ ሰጅራን ቶክች ኦቦ ሰይፉን ሞርማኒ ጅራን ኢትዮጵያን ቢዮተ ኢበቶኮፍ ሰደተሚ ቶርባከይሳ ጉድን ድነግደን ኢበቶኮፍ ቶርባተሚ አርፈፋረ ጅርቲ ጀዳን ኦቦ ሰይፉን ኦቦ ኃይለ ማርያም ገሩ ሞርሚን ሳኒኩን ረጋጉቱ ተእረት ከኑንዳይ ሚቲ ጀዱ ሙሚች ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ከጀዳንቲ ዲሞቲ ሄዱ ፎየሱ ቀምኑቱ ጅራ ቢየከኝ ከይሰት ኢጃስ ስርነ ዲሞክራሲ በበልጣታ አዴሙሳ ኢብሱን በርባች ሳዳፍ ዋኑ መስሪዳ ጀዳን ዲመዲነግዴስ ካሱዳን ቀብጢለ ሄዱረት ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ኢብሰከነን ጉዮተታኑ ከይሰት የሰነ ጀቹዳን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ጋባሴራ
አሜሮን ገርገለ ከይሳ ሳላማፍ ደቂቃ ፍርተሚ ለማ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲም ወረቦደ ሳቶኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ለማ ተይጅራ ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ጥጨው ከኘ ዱራ ሜ ወለ ዱሪ ከነን ሲናፈ
Thank you.
wallisa hangafaaf beekamaan xilaa'uun gassasee walleelee dur wallisa keessaa tokko ta'uu ni beektu jennee amannaa dhaggeeffatoota keenya. Hojii gaggaarii xilaa'uun hojjetaa ture kanaaf, kan inni dhiise darbe kanaaf galanni keenya guddaadha. Gaazexeessonni lammiiwwan Suudii lameen seeraa ala loltoota adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN waliin daangaa qaxxaamuruu isaaniitiif qabamanii mana murtii Itiyoophiyaatiin hidhaan waggaa 11 itti murame jalqaba waggaa kanarra gadhiifaman gallakkisaman sana ilaalchisee qophiilee darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gaazexeessonni kun lameen Maartin Shibiif Yohaan Pirshin eega Itiyoophiyaadhaa bahanii booda Suudiin irraa waa'ila keenya kan VOA Henok Sammaagzeer waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiru. Kanarraa kutaa lammataati kan dhiyeessinu kunooti.
Sagantaa jimaata darbe dhiyeessina irratti Maartin gara Finfinneetti xayyaaraan isin geessina jedhanii ega sobanii booda konkolaataan fageenya daqiiqaa 30 fudhatu ega isaan geessanii booda itti aanaa pirezidaantiin bulchaa naannoo Somaalee harka koo sarasaasaan rukutame harkisee konkolaataa irraa egana buusee booda dadarbatee cirracha irratti na kuffise. Waan si gaafanne gochaa waan hin jirreef gammoojjii kana keessatti si ajjeesna naan jedhee ture. San booda jedha Maartin.
And he tells me to walk in front of him with just the desert horizon in front of me and behind me.
Fuuldura isaa akkan deemu na ajaje. Fuula koo duraa fi karaa harka mirgaa gammoojjitu mul'ata. Dugda duuba koon immoo loltoonni Itiyoophiyaa hedduun meeshaalee waraanaa qabatanii gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Arra gammoojjii kana keessatti duutaa naan jedhan.
And he tells me to stop. I stop, I turn around. One of the soldiers levels his gun and points it just like.
Achii booda dhaabadhu naan jedhan. Dhaabadheen fuula koo gara isaaniitti naanneesse. Loltuun tokko qawwee isaan irratti qiyyaafatee narraa gara mirgaatti garagalchee dhukaase. Sana booda kaameraan suuraa waraabu dhufee qorannaatti fufan.
Daqiiqaalee hanga tokko dura loltoota fuula duraa adeemaa yeroon ture du'uu kootii jedhee abdii kutatee ka ture Maartin. Maaltu olaa abidda na dhaawwattuu jette maraatuun isa jedhan sana haala fakkaatuun gara itti aanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaaleetti galagalee wanni gootan kun hundumtuu seera addunyaa ka cabsudha jedhee dubbachuu isaa yaadata.
And he just pulls up his cell phone and walks up to me and tells me, you want to call the Human Rights Commission in Geneva, huh? You want to call the Human Rights Commission?
Telefoona isaa kan harkaa uffata isaa keessaa baasee gara kootti dhufee koomishina mirga dhala namaa Geneevaa keessa jiru asoosiisuu barbaadda? Asoosiisuu barbaadda naan jedhe. Anis eeyyeen baay'een gammadan jedheen. Sana booda bilbila isaa deebifatee gara konkolaataatti na darbatee hiriyyaan kee waan si ajjeesne waan itti fakkaatuuf isa bira deemnee dhugaa jiru hubanne jedhee na bira deeme.
Yeroo kanatti kan Maartin waliin qabame kan suuraa kaasaa ture Yohaan Pirshin hedduu dadhabee ture.
In that moment I think they have shot Martin and I think they're going to shoot me too, but I mean you're too tired to.
Yeroo sanatti Maartin hin ajjeesaniiru jedheen ture. Anaanis na ajjeesu jedhee yaadee ture. Yeroo sana dadhabbii guddaa keessan ture. Yoo feetan na ajjeesaa dhimma hin qabu jedheen ture.
San booda embaasii isaanii akka quunnaman eehama argatan. Guyyoota hanga tokko booda wal'aansa fayyaa barbaachisus argataniiru. Yeroo kana Maartin waa'ila isaatti ragaan akkasii fudhataman qabu jedhee Yohaanitti hime. Namoota gammoojjii keessatti meeshaa itti qabanii dirqamaan viidiyoo waraaban manni murtii kamiyyuu addunyaa irratti hin amanuu jedhe.
Garuu haala na ajaa'ibsiisuun mana murtiitti ragaa jedhanii dhiyeessan televizyoona irratti agarsiisan.
Aangaa'onni Itoophiyaa gaazexeessota kana lameen maddeen oduu ofii to'atan irratti yakkamtoota gochuun dhiyeessuun isaanii himati irratti dhiyaate fudhatama akka hin qabaanne godhaa jechuudhaan kan mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ fi gareen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif gareen Human Rights Watch mormaa turan. Keessumaa muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii gaazexeessonni kun jaarmiyoota shororkeessotaa gargaaru meeshaa waraanaa qabatanii argaman jechuudhaan paarlaamaaf ibsanii turan. Namni tokko mana murtiitti yakka hojjete jedhamee ituu hin mirkanaa'in obbo Mallas kana dubbachuun walabummaa inni qabu akka eegamuuf mirga heeraan qabu morma jechuudhaan gareeleen mirga dhala namaaf dhaabbatan falmaa turan. Kana malees manni murtii jecha obbo Mallas diigu hin jiru jechuudhaan mormaniiru. Johan Pershin, Somalia keessa daangaa Itiyoophiyaatuun ce'in gabaasaa yeroo turetti hidhattoota keessa tokko. Suuraa kaasuu barbaade mee ati duraan na kaasii jedheessa gaafate kunis itti dhiyaachuu barbaadeetu.
I lent my camera out to one of the militia people and I took his weapon and he took some picture of me.
Kaamera kiyya hidhata tokkotti kenneen suura na kaasii jedhe. Sana booda meeshaa isaa harkaa fuudheen suuraa ka'e jechuudha. Kan hin kana godheef akkanatti dhiyaatu yaadeeni. Namoota suuraa yeroo kaaftu keessumaa kanneen meeshaa hidhatan utuutti dhiyeenyaan qabaatii yoo kaasuu yaalte si haleeluu malan. Kun Itiyoophiyaa waliin waan walitti hidhata qabu miti. Balleessaan godhe suuraa sana tu naqiin Itiyoophiyaa seenuu kooti. Garuu ololaaf itti gargaaramu jedhanii yaaduun rakkisaa ture.
If you look at the whole court drama, it was not a judicial process, it was a political process. They didn't make any difference.
Yakkalaalcha geggeeffame yoo laalte deemsa mana murtiitu hin taane ka siyaasaa ture. Gaazexeessaa taatee jaarmiyaa shororkeessaadha jedhame waliin gaaffii deebii geggeessuuf ofii kee shororkeessaa ta'uu gidduu adda addummaan jiru isaan hin galle. Nu qofatu hin taane gaazexeessonni lammii Itiyoophiyaa ta'an hedduun seera kanaan rakkataa jiran. Akka paarlaamaan Itiyoophiyaa jedhutti jaarmiyaa shororkeessaa jedhame kamiyyuu waliin hariiroo kamiyyuu yoo qabaatte atis shororkeessaa jedhamta. Kun ifatti kan agarsiisu mootummaan biyyattii seera farra shororkeessummaa kana jala dhaatee bilisummaa gaazexeessonni dubbachuuf qaban ukkaamsa. Mormitoota siyaasaas kanaanidhaa jira.
Gaazexeessonni lameen himannaan irratti dhiyaate karaa seeraan alaa Itiyoophiyaa seenan akkasumas jaarmiyoota shororkeessotaa gargaaru jedhame dhuma irrattis mata mataatti dhaan waggaa 11 irratti murame. Seeraan ala Itiyoophiyaa seenuu isa jedhuuf balleessaa ta'uu amananii jiru. Shororkeessota gargaaran isa jedhu garuu keessaa harka hin qabnu jedhan. VOF akka ibsanitti keessumaa yeroo maakalaawii keessatti hidhamanii turan naannoo isaanii kan hidhamanii turan gaazexeessotaaf mormitoota siyaasaa waan turaniif rakkoon kun hojii ukkaamsaa yookaan caljechisiisuu guddaa ta'uu hubatan. Baatilee kudharfan mana hidhaa keessa turanitti dura maakalaawitti booda immoo mana hidhaa qaallittii keessatti hidhaman. Manni hidhaa qaallittii kan akkamiiti? Yohaan Pershin deebii kenneen.
The condition in Chaliti, it's very, very crowded.
Qaallitti keessa taalli namoonni hidhaman itti jiran harki 200 ol tuuchawanii wal dhiibboo guddaa keessa jiraatu. Dhukkuba, hantuuta, tafkii, hanqina bishaaniitu jira. Sanarratti immoo ho'isaaf awwaarrisaa safuu iddoo jibbisiisaadha.
Gaazexeessaa Maartiin Shiibii manni hidhaa qaallitti mana hidhaa otoo hin taane lafa namoota waraana keessatti booji'aman keessa ka'an fakkaata jedhe. Odeeffannoo hin argattu. Biyya alaa keessatti waan hojjetamu baruun hin danda'amu namni hundumtuu televiziyoona Itiyoophiyaa akka laalu ta'a darbee darbee BBC ilaaluun ni eeyyamamaa jedhe. Gaazexaan hin seenu xalayaan hidhamtootaaf barreeffames banamee ega dubbisame booda kennamaaf. Kana hundumaa keessatti garuu waan guddaan tokko jedha Maartin.
The major challenge was to stay well to not get sick.
Qorumsi inni jabaan fayyaa ta'uu keeti. Hiriyoota keenya qaallitti keessatti hidhaman dhiyeenyaan beeknu keessaa kanneen dhukkubsatanii du'an ni jiru. Dhukkubsattee jennaan sii dhume. Kanaaf jecha sirriitti nyaachuu, sochii qaama adda addaa gochuu fi of eeguun barbaachisaadha.
Haala akkasiin mana hidhaa qaallittii keessa waggaa 11 turuun waan hin yaadamnee fi du'uu akka ta'e kan hubatan gaazexeessonni kun lameen xalayaa dhiifamaa qabxiilee 4 of keessaa qabu qopheessuu isaanii dubbatu. Kunis tokkoffaa waan hojjetan sirrii akka hin taane ibsuun gaabbuu isaanii lammaffaa adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen waliin walta'iinsi qabaataa turan dogoggora ta'uu sadaffaa itti gaafatamni maatii fi kan adda addaa akkasumas hiriyyaa fi firoottan akka qaban hubatame mootummaan Itiyoophiyaa dhiifama akka godhuuf kadhachuu isaanii arfaffaa dhiifama gaafatan kan barreeffamaanis ta'e jechaan televiziyoona Itiyoophiyaa irratti dhiyaatanii ibsuuf waadaa seennaa kan jedhu of keessaa qaba.
It's a difficult decision to live with because you always want to fight.
Kun murtii ulfaataa ittiin jiraattudha. Duddaan ciiftee kan isaan fedhan godhi jedhamtee isa gorsamte fayyadda. Yaaddee balleessaan hojjenneen gaabbeera jechuun immoo rakkisaadha. Haalli si dirqisiisu garuu ni jira. Fakkeenyaaf mana hidhaa qaallittii keessa waggaa 11 jiraachuu hin dandeenyu. Utuu kana goone ta'e reeffa keenyatu achii baha ture. Kanaaf murteessuutu nurra ture. Murtiin akkanaa ulfaataa ture.
Waggaa haaraa kan Itiyoophiyaa sabaranaa jechuun 2005 mootummaan Itiyoophiyaa namoota hidhaa keessa jiran keessaa 2000 ka ta'aniif dhiifama gaafa godhu gaazexeessonni Suwiidin lameen Yohaan Pershii fi Maartiin Shiibii carraa walfakkaataa argatan. Akkuma waadaa seenan sana televiziyoona Itiyoophiyaa irratti dhiyaatanii dubbatan. Gaazexessoonni lameen hidhaa keessaa eega ba'anii booda yaadi kennan kan isa gaddisiise ta'uu kan ibse mootummaan Itoophiyaa kunuunsi biyyattii keessatti godhamee fi dhiifama gara laafinnarraa ka'e argatanii ega hidhaa keessaa ba'anii booda odeeffannoo dogoggoraa akkasii kennuun isaanii gocha ol fuudhamee afarsame guddaa fi maal dhibdeen ka godhamedha jechuudhaan deebii kennee jira. Shororkeessota waliin walta'insaan hojjechuu isaanii amananii jiruu ka jedhu ibsi ministirii dantaalaa Itoophiyaa kun waan ofii keenya itti namanne dubbannee jechuun isaanii kun waan rakasa gaazexessoonni ofuma afarsanii dubbatanidha jedhee jira ibsi kun. Jecha maal dhibdeen hojjetame jechuun ibsi kun lafa kaa'e ilaalchise Maartin Shiibii yennaa dubbatu.
We were kept in the desert for 4 or 5 days. I went through a mock execution. I feared for my life.
Guyyoota afuriif yookaan shaniif gammoojjii keessatti qabamne keessa kaayamne akkana ajjeesan natti manii dugda kootti kenneen du'a dura dhaabbadhe guyyoota ga tokkoof lubbuu koof sodaadheen ture. San booda koree murtii qaanessaa ka siyaasaa kennu isa isaan mana murtii jedhan sanaan yakka laalchi keenya lafarra harkisamaaf nu deddeebisaa turan. Kun hundumtuu kana narra ga'e waan hin hojii koo hojjedhe qofaafi dhiifamaan waan na gadhiisaniif anarratti karaawwatan yakki mirga dhala namaa fi yakki dhiittaa seerota addunyaa xiqqoo ta'uu isaanii agarsiisa.
My job is to interview people and take picture of people and try to understand what's going on. I mean, we went to Ogaden.
Hojiin koo namoota asoofsiisuudha, suuraa kaasuudha, haala jiru hubadhee gabaasuudha. Ogaadeen ka deemnes hojii keenya hojjechuu fi hidhattoota adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen suuraa kaasuuf asoofsiisuuf deemne kun attamitti akka ta'uu danda'a? Kan hojjenne jennee attamitti garaa keenyarraa dhiifama gaafanna?
Gaazexessoonni lammiiwwan Siwiidin lameen zayita boba'aa Itoophiyaa keessaa fi ribxe loltoota kan ilaaleen gabaasuuf gamasitti malanii akka turan hin dhoksine. Gara fuulduraatti gabaasuuf seenaa isaanii barreessuuf ka jiran ta'uu dubbatu. Sana bira taranii gamtaa Awurooppaa fi aangoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti barreessuu jalqabaniiru. Mootummaan Itoophiyaa mirga dubbachuu haa kabaju. Gaazexessoota hidhe haa hiiku. Kan ukkaamsaa jiru seerri farra shororkeessummaa haa haqamu jechuun barreessu. Gaazexessootaa fi hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa qaallittii keessatti dhiisanii biraa ba'aniif akkasumas kanneen yakka salphaan mana hidhaa sana keessa ituu jiranii kabajaa ulfinaa nuu kennaniif jabaadhu obboleessaa jedhaniiru jedha gabaasaan Henok Sammaagzeer.
Ilmata oduu hordeebi'e sanitti dhaabii bulchiinsa mootummaa Afrikaa to'atuma faawundeeshin baran gabaas jireenya Afrikaa keessaa ka Zimbaabuweetii fi Afrikaa guddoo nama yaaddessaa jedhee dubbate. Dhaabii kun bulchoota Afrikaa kan hojii dansaa hojjatan jedhee fi badhaasa doolaara 1,000,000 kennaa jedhee abbaa kennuuf dhabee jedheetiin dubbate. Dhaabii rakkoo ilmaan namaatti dhuftu qoratu SSPN waraanni mootummaa Suudaan naannoo Kordofaanitti ollaa gubee ilmaan namaa lafarra fixuu jira jedheetiin gabaas baase. Akka gabaasa jarkanaatti waraanni mootummaa Suudaan Kordofaan lafaraa qaraa waraanii olmaa bultii namdhowwatti olloota gubee waan hafellee sasaameetiin namedduu yaaddessa. Dubbiin jecha ambaasaaddara Ameerikaatii fi hojjettoota embaasii Ameerikaa hin jidabru keessa Liibiyaatti fixanii bulchoota Ameerikaa waliin dha'uu jirti. Paartiin Rippaabilikaan bulchiinsi Pireezidaant Obaamaa nama Ameerikaa kan biyya alaatti jeeffamee fi nagaa eeguun isaa itti gaafatame sa'aatii tanallee guutachuu hin dandeenye jedhe ministeerri haajaala Ameerikaa Hillarii Kilintan immoo nagaa bulchoota Ameerikaa addunyaa keessa jedhanii eeguun hojii waajjira kennaati jetteetiin itti gaafatame fudhatte mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,570 fi 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 fi 12,140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.